Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi, po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbrëm në vonë Washington vdiq diplomati i njohur amerikan Richard Holbrooke. KQZ-ja ka shpallur rezultatet preliminare të zgjedhjeve të sodieles, sipas të cilave PDK-ja fitoi 33.5%, LDK-ja 23.6% e kështu me radhë. Karl Bildt thot se Suedia për pak i ka evituar viktimat masive. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Mbrëm në moshën e 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Së fundit ai ishte i dërguar i special i presidentit Barack Obama për Afganistanin dhe Pakistanin. I ndjeri Holbrooke ishte arkitekt i marrëveshjes së Daytonit në vitin e 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Në fund të viteve të 90-ta ai u kthye në Ballkanë në kohën kur në Kosovë shpërtheu lufta ndërmjet forcave serbe dhe shqiptarëve. Raportohet se në mars të vitit të 1999, ai shkoi në Beograd për t'i dhënë ultimatumin final ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević se NATO-ja do të bombardojë nëse agresioni ndaj Kosovës nuk ndalet. Milošević nuk i pa dëgjuar këto vërejtje. Indjeri Holbrooke vdiq në moshën 69 vjeçare mbrëm vonë në Washington. Ai ishte në gjendje kritike shëndetësore për shkak të problemeve me aortë prej të premtes derisa po punonte në Departamentin Amerikan të Shtetit. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Holbrooke ishte giganti vërtet i politikës së jashtme amerikane. Richard Holbrooke e ka shërbyer vendin tonë me nder për afro 50 vite, nga një oficer i ri i jashtëm në Vietnam e deri tek arkitekt i marrëveshjeve që i ndalen masakrat në Ballkan. Ai avanconte përpjekjet tona rajonale si përfaqësues special në Afganistan dhe Pakistan. Ai thjesht ishte një nga gigantët e politikës së jashtme amerikane, tha Barack Obama. Më tutje në deklaratën e tij zoti Obama tha se janë miliona njerëz në mbar botën, jetet e të cilëve ishin shpëtuar dhe pasuruar nga puna diplomatike e Holbrookut në zonat e trazuara dhe me luftra në rajone. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në deklaratën e saj tha se Amerika e ka humbur njërin prej kampionëve të saj më të fuqishëm dhe shërbyesin më të dedikuar. Shtetet e Bashkuara e kanë uruar popullin e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të para pas shpalljes së pavarësisë.
International and local observers including Americans.
Vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendor, përfshir ata amerikan, ishin të pranishëm në qendrat e votimit në gjithë Kosovën. Ata pa një proces që në shkallë të madhe u vlerësua efikas. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje KQZ-s që t'i adresojë ato pak parregullsi serioze që u vënë re. Ne përshëndesim autoritetet zgjedhore të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nën kufizime të mëdha kohore, tha Mark Toner, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutja i theksoj se u bëjmë thirrje autoriteteve kosovare të ndërmarin hapat e kërkuar për të zgjidhur çështjen e parregullsive, ankesat dhe parashtresat në mënyrë të ndershme. Autoritetet do duhet të garantojnë që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë të pasqyrojnë ndërshmërisht votuesit, tha Toner. Ai shprehu keqardhjen për atmosferën e dhunës e kërcënimeve nga burime serbe drejtuar për javë të tëra kundër serbëve të Kosovës në veri. Ministri jashtëm suedez Karl Bildt tha se beson se Suedia për pak i ka evituar viktimat masive pasi në Stockholm kishte ndodhur sulme nga një sulmues vetvrasës. Në një intervistë për BBC-n, zoti Bildt tha se nuk e dinte cakun e sulmuesit, por duket se ai ishte nisur ka hapësirat e mbushura me blerës për Krishtlindje, kur një nga eksplodimet e tij u aktivizua, me çrast u vra vet sulmuesi. Zyrtarët kanë thënë se pjesë të materisë eksplozive të sulmuesit kanë mundur gabimisht të aktivizohen më herët. Katër lider opozitar në Rusi kanë formuar një parti të re dhe thonë se do të përpiqen që në të aktivizohet edhe ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev. Agjencia RIA Novosti raporton se Partia Lirisë së Popullit do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe në ato për presidentin në vitin 2012. Partia është formuar nga kundështarët e Kremlinit, Vladimir Ishkov, Boris Nemtsov, Vladimir Milov dhe Mikhail Kasyanov. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbrëmje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka shpallur rezultatet preliminare të zgjedhjeve të sudiales. Pas 90% të votave të numëruara sipas KQZ-s, PDK-ja ka fituar 33.5%, ndërsa LDK-ja 23.6%, pason vetëvendosja me 12.2% e kështu me radhë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Sipas tyre, Partia Demokratike e Kosovës kryeson me 33.5%, ndërsa pasohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 23.6% dhe Lëvizja Vetëvendosje me 12.2% të votave. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës radhitet e katërta me 10.8% dhe pasaj Alianca Kosova e Re me 7.1%, Lidhja Demokratike e Dardanis me 3.3%, Fryma e Re me 2.2% të votave. Dy partive të fundit u pamundsohet hyrja në kuvendin e Kosovës, me që nuk kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor prej 5%. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se deri më tash janë numëruar 99% të votave.
Vlen të theksohet se ky rezultat është preliminar dhe ka minus 23 vendvotime, pra minus 23 vendvotime nuk janë të futura në këto rezultate, prej të cilave 10 vendvotime janë minus në Prishtinë, ndërsa 13 tjerat në për komunat të ndryshme.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e vlerësoi lartë curinë në procesin zgjedhor të së dieles.
Vlerësoj të shumë të suksesshme.
U shpreh ajo duke mos dashur të flasë për parregullsitë eventuale.
Nëse ka shkelje për atë do të vendos BZAP-i. Nuk muj me paragjiku a ka shkelje as ka pa e marë përgjegjen prej BZAP-it.
Por mekanizmi që merret me shqyrtimin e ankesave, përkatësisht BZAP-i, ka pranuar 171 ankesa të partive politike për si shtuhet parregullsitë në ditën e zgjedhjeve. Kryeshefi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Muldesku, shpjegoi.
Nga subjektet politike në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë arritur 171 ankesa.
Tha ai për të shtuar se 40 të tjera janë paraqitur gjatë ditës së votimit. Desku tha se ankesat kanë arritur kryesisht nga Lëvizja Vetëvendosje, por dhe nga Alianca Kosova e Re dhe disa parti të tjera. Ndërkaq, koalicioni organizatave qeveritare Demokracia në Veprim njoftoi se pas publikimit të rezultateve për 51% të vendvotimeve në Kosovë nuk do të dalë me rezultate preliminare për pjesën tjetër deri nëse shtuhet identifikimin e parregullsive. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka bërë të ditur se kur do të dalë me rezultatin përfundimtar, me që fillimisht duhet shqyrtuar ankesat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas shpalljeve së rezultateve preliminare të zgjedhjeve të sudiales në Kosovë, kanë reaguar disa parti politike. Reagimet e tyre për transmetim i ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shumica e subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kontestojnë pjesërisht apo edhe tërësisht rezultatet e para të publikuara nga KQZ-ja. Ato ankohen në parregullsi të procesit dhe akuzojnë kryesisht Partinë Demokratike të Kosovës për manipulim me vota dhe me numrin e votuesve. Në anën tjetër, PDK-ja, e cila doli fituese me 33% të votave, shpreh të kënaqur dhe paralajmëron fillimin e bisedimeve për qeverinë e re. Zëdhënës i saj Blerand Stavileci thotë se përjashtuar LDK-n, të gjitha subjekte tjera janë partnerët e mundshme në krijimin e qeverisë re të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi në një pozitë të favorshme, për arsye se numrat flasin në favorin tonë. Ne si gjithmonë do t'i mbetemi besnik asaj që kemi deklaruar gjithmonë, kur është në pyetje interesi shtetëror për ne nuk ekzistojnë do thotë vija të huqe me përjashtim të pseudodemokratëve në vjetër dhe
ndërsa konteston dhe nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve në Drenas dhe në Skënderaj, LDK thotë se as për PDK nuk do të jetë lehtë që të formojë qeverinë e re. Arben Gashin Lidhja Demokratike thot se pavarësisht votave të vjedhura siç i cilson ai, asnjë parti politike, përfshi edhe PDK-n, nuk do të mund të llogarisë që do të formojë qeverinë pa një marrëveshje me subjekte tjera. Ai konfirmon se me PDK-n Lidhja Demokratike nuk do të hyjë më në koalicione.
Nuk ka një parti e cila mundet substancialisht me i bën ndryshimet, sepse diferenca është shumë e ngushtë dhe për ta pasur një qeverisë të mirë
E gjithë procesi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë një farsë. Nën kryetari AK-s, Ahmeti Sufi thot se këto ishin në zgjedhje të përgatitura keq dhe larg standardeve të dëshiruara.
Probleme janë farsë këto zgjedhje, sepse gjithkund ka parregullsi, gjithkund ka manipulim.
Se a do të pranohet apo jo rezultati i zgjedhjeve nuk është e sigurt as Alianca Kosovare. Nën kryetari asaj, Mimoza Kusari Lila, thot se vendimi i partisë do të merret pasi që paneli për ankesa do ta thotë fjalën e vet në lidhje me parregullsitë evidentuara.
Në asnjë mënyrë dhe asnjë kush nuk fillojnë bisedim pa u zgjidhur gjitha kontestet me procesin zgjedhor, përfshi domethënë qendrat e votimeve, problemet që kanë pasur këtë proces zgjedhor dhe pa u certifikuar rezultatet në mënyrë që të jenë të pranueshme nga gjithë. Ne ende sot nuk e dimë se sa të pranueshme do të jenë këto rezultate në momentin kur certifikohet.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka komunikuar një vendim sipas cilit nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve në katër komunat të Kosovës. Gjelal Sveçler nga ky subjekt politik tha se po shqyrtohen edhe komunat tjera nëse rezultatet do të jenë të pranueshme apo jo. Pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, Partia Fryme e Re u deklarua përmes një komunikate se nuk i pranon rezultatet preliminare të shpallura nga KQZ-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se shpallja rezultateve preliminare të KQZ-s, për të cilat kemi raportuar edhe mbrëm, zën vend dominante në shtyp. Pra si komentohen këto rezultate të zgjedhjeve, Zenel?
Po, Fatmir, zgjedhjet e së dielës në fakt komentohen nga këndvështrime të ndryshme. Kësoj e përditshme ku auditore vlerëson se mbushja kutive dhe votimi shumë fisht që është mundësuar edhe nga mos funksionimi llambave ultravjollce për verifikimin e gishtrinjve, kam bërë që zgjedhjet të së dielës të jenë procesi më i dëmtuar elektoral që Kosova ka pasur në historinë e saj të re. Gazeta ka dhënë pas se manipulimet kanë arritur kulmin në Drenas dhe në Skënderaj, por nuk kanë munguar as në komuna tjera dhe se në të paktën 9 komuna ka pasur mungesë të llambave dhe pastaj votim të shumë fisht në të njëjtat vend votime. Gazeta thekson se procesi zgjedhor mendohet të jetë dëmtuar në masë të konsiderueshme, ndërka zhburime diplomatike i kanë thënë koadzitore se parregullësit janë shqetësuese edhe për faktorin ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se komuniteti ndërkombëtar dëshiron që t'u jap mundësinë institucioneve të Kosovës, Komisionit Qendror Zgjedhor dhe posaçërisht panelit për ankesa dhe parashtresa që ta kryejnë punën e tyre. Gazeta tekson midis tjerash se është hera e parë që vëzhguesit raportojnë kaq thellë për parregullsi në zgjedhje. Fatmir,
shpesh është të folur për koalicione të mundshme pas zgjedhore. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Në kontekst të kësaj teme, Fatmir, e përditshme zëri thekson se Kosova mund të hyjë në krizë qeveritare më njëherë pas zgjedhjeve nëse partitë politike mendojnë me të vërtetë atë që e thonë publikisht. Gazeta vlerëson se përderisa Partia Demokratike e Kosovës, e cila shpalli dhe kremtoi vetë fitoren, mendon se oferta do t'i vinë nga gjitha subjektet politike, partitë që e pasojnë atë nga rezultati zgjedhjeve shprehen të rezervuara të bëjnë koalicion pikrisht me PDK-n. E përditshme zëri ka vënë re se deri më tash vetëm akëreja e Bexhet Pacollit nuk ka vijat kuqe për asnjë subjekt politik, përfshi edhe PDK-n, kurse gazeta thekson se si pjesë e koalicionit të ardhshëm mund të shihen edhe pakicat. Gazeta po ashtu ka vënë pa parashikimet e medjave dhe analistëve se si koalicion të mundshëm e shohin edhe atë ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Deri thekson se zyrtarët e kësaj të fundit kanë përgënjeshtruar njoftimet dhe parashikimet e tilla. Fatmir,
për e fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Në temën e njëjtë nga përditshmja Kosova sot, zgjodhëm çështjen e raportimit të medjave gjatë zgjedhjeve. Gazeta thekson se rregullorja vjetër që nga koha e Unmikut mbi bazën e cilës vepron Komisioni Pavarur i Medjeve u bie në qafë atyre dhe asnjëherë nuk është ndryshuar, ndërkohë që KPM-ja apo dhe mekanizma tjerë ligjor nuk ndërmarrin asgjë kundër atyre që i shkelin rregullat e që nuk janë njerëz të medjeve. Gazeta thekson se fjala është për politikanët të cilët e shfrytëzojnë çdo hapësirë mediatike për të lansuar mesazhe partijake edhe në ditën e votimeve, ndërkohë që detyra e secilit medium është që të raportojë për zhvillimet që ndodhin, të cilat përfshijnë edhe kandidatët në zgjedhje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mbrëm vonë në Washington vdiqë diplomati njohur amerikan Richard Holbrooke. KQZ-ja i ka shpallur rezultatet preliminare të zgjedhjeve të së dielës, sipas të cilave PDK-ja fitoi 33.5%, LDK-ja 23.6% e kështu me radhë. Karl Bild thot se Suedia për pak i ka evituar viktimat masive. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.